Yle Areena.
Mikko, kerro joku vanhemmuuden hetki, joka tuntui aiemmin saavuttamattomalta, mutta sitten ei ollutkaan sellainen.
Kyllä se täytyy liittyä tuohon ihan kevyeen, pieneen omaan intohimoon, eli pyöräilyyn. Mä jossain vaiheessa ajattelin, että oppiikohan Osmo koskaan pyöräilemään. Kunnes sitten huomasin, että hänellä on omaa motivaatiota aika paljon. Ja sitten se pikkuhiljaa sieltä tuli sen potkupyörän kautta ja sitten samat liuut onnistui tavallisella polkupyörällä ja sitten oli se polkemisen opettelu, kun tasapaino oli löytynyt ja sieltä se sitten tuli. Mä muistan täsmälleen sen hetken, kun mä itse opin pyöräilemään. Se oli nelivuotiaana ja Osmo sitten olisiko ollut 6 vai 7. Mutta sieltä se tuli ja hirveä motivaatio on ollut sen jälkeen ja sitä pyöräilyä pitää tehdä jatkuvasti hänen kanssaan, mistä olen tietysti ikionnellinen.
Ihanaa. No entä Jasmine, olisiko sulla joku tällainen hetki?
No kyllä mulle tulee mieleen siis sellainen hetki, kun oikeasti rauhassa istuttu lukemaan yhdessä Tillin kanssa kirjaa. Että se oli semmoinen, mistä mä oikeasti jouduin monta vuotta haaveilemaan, että käytöshäiriön, geenimutaation, vaikean kehitysvamman ja monen muun diagnoosin kanssa niin on ollut vähän sellaista hidasta toi kehitys ja sitten pääseminen siihen vaiheeseen, että se malttaa istua oikeasti paikalla ja kuunnella sitä kirjaa ilman, että tarvii koko ajan blärätä kaikki sivut vaan eestaas ja sitten se on tylsä ja seuraava kirja. Niin sitten se, että me luettiin muumikirjaa ja sitten Tilli toki aika nopeasti oppi muistamaan niitä sanoja, niin se lukee vähän niin kuin mukana siinä, mutta oikeasti, että luettiin jokainen sivu yksitellen, niin se oli semmoinen ihana, että sitä mä olin oottanut tollaista, että keskitytään yhteen asiaan oikeasti pidemmän aikaa.
Joo. Mun siskon lapsella todettiin about vuoden iässä kromosomipoikkeama ja silloin ei ollut mitenkään varmaa tai selkeää, että oppiiko hän kävelemään. Ja nykyään kun hän on 7-vuotias, niin me juoksenellaan ja pelataan palloa ja riehutaan yhdessä ja se on taas niin kuin ollut sen kanssa superkivaa. Tänään me puhutaan vammaisen lapsen vanhemmuudesta. Mimmoista löytää oma polku vanhemmuuteen, kun elämä ei mene perusneuvola-oppaiden mukaan? Mukana juttelemassa 2 lapsen vanhempi Mikko Peltola, eli Peltsi, joka retkelee kansallispuistoissa ja televisiossa lapsensa Osmon kanssa. Ja 2 lapsen vanhempi Jasmine Repo, joka rakastaa veneellä koko perheen kanssa. Mä oon 3 lapsen vanhempi Julia Turen ja mä oon oppinut viimeisten vuosien aikana valtavasti vammaisuudesta. Ja oon sitä mieltä, että meidän kaikkien pitäisi tutustua tähän aiheeseen. Tämä on melkein kaikki perheestä. Oho. Vanhemmuuteen liittyy paljon odotuksia ja toiveita lasta kohtaan. Millä tavalla nämä odotukset on mennyt teillä uusiksi?
No silloin kun Osmo syntyi ja aika nopeasti kävi ilmi, että on Downin syndrooma, niin silloinhan tavallaan kaikki meni uusiksi siltä samalta istumalta viikko syntymän jälkeen. Että totta kai sitä oltiin kavereiden kanssa naljailtu, että se kuka saa pojan, niin sitten se on 18 vuotta, niin päästään nauttimaan ensimmäisistä NHL-miljoonista. Se oli ehkä eka. Toki se nyt oli tämmöinen aika leikkimielinen. En mä muista, että oliko mulla mitään sen vakavampia odotuksia. Kaipa sitä vanhempi lasta yrittäessään ja sellaisen saadessaan, niin on varmaan ihan ne tavalliset. Hän käy koulun. Ja opiskelee, muuttaa pois kotoa ja lisääntyy. Tämmöinen niin kuin hyvin perinteinen stereotyyppinen kuvitelma, mikä sitten, kun tulee vammainen lapsi, niin kaikki menee uusiksi.
Nimenomaan.
No, kertaheitolla.
Kyllä.
Entä Jasmine?
No joo, mulla ei ollut suuria odotuksia, että silloin kun mä oon tullut lasten elämään mukaan, niin Tilli oli vähän reilu vuoden ikäinen ja silloin ollut tiedossa vasta, että on epilepsia. Se on ollut ensimmäinen oire ja ei tiedetty yhtään, että mitä tulee jatkossa ja pitkiä sairaalajaksoja oli just takana siinä vaiheessa, kun tosiaan tulin perheen elämään mukaan. Ja sitten siinä ensimmäisten vuosien aikana on sitten löytynyt näitä kaikkia diagnooseja siitä geenimutaatiosta, epilepsiaan ja kehitysvammaan ja kaikkea muuta. Niin ei oikein suuria odotuksia ei ollut. Oli vaan sellainen epävarmuus ja epätietoisuus toki siinä kohtaa, että okei, että mitä se tulee olemaan. Just ihan niin kuin kaikesta fyysisestä toiminnasta, että pystyykö edes kävelemään ja näin, niin ei mitään semmoista NS-tavallista toivetta ollut. Mutta olen mä sitten joskus miettinyt sitä, että leikitelyajatuksella, että mitä jos olisikin ollut vammaton tyttö, että kävisikö mä shoppailemassa sen kanssa ja harjoiteltaisiko meikkaamista yhdessä ja olisiko semmoisia oikein perinteisiä tyttöjen juttuja. Että sitten toisaalta ne ajatukset, millä on leikitellyt, niin ne nyt ei täysin ole toteutunut, mutta sitten on ollut tosi erilaisia juttuja, mitä on saatu toteuttaa, mutta en osannut itse edes asettaa mitään semmoisia suuria toiveita. Sitten mentiin vaan hetkessä ja joo, odotettiin, että mitä se tulee olemaan, se tulevaisuus, koska se oli tosi epävarmaa.
Joo, se oli niin jännä, että eihän sitä niinku ajattele, että mulla olisi mitään odotuksia tai kun ei ole, tiedäkö, mikään semmoinen kiinalainen tiikeriäiti, joka on niinku silleen, että nyt lapsesta niin tulee huippuyksilö, mutta kyllähän siihen vanhemmuuteen kuuluu tietyllä, koska sitä vaan niinku näkee ympärillä, että tälleen ihmisten elämä menee, että ne just käy sen kouluun ja muuttaa pois kotoa, millaisista odotuksista te olette sitten luopunut?
Niin, niitä on vaikea jotenkin sanoa, että oliko niitä. Niin. Tietysti sitten kun sitä arkea elää lapsen kanssa, josta tietää, että ne kyvyt on rajallisia. Mm. Mutta ne on Osmollakin, se on aika laaja kuitenkin se skaala, mihin hän kykenee. Mm. Sitten sieltä on poissuljettu tietyt jutut. Että tällä hetkellä toivon, että hän ehkä asuisi, löytäisi kumppanin, asuisi keskenään tai tuetusti aikuisena, saisi tehdä töitä. Se työ, mä oon itsekin pienenä junnuna tehnyt kaiken näköistä työtä, että se on ihan sama mitä se kyllä työ on, kunhan saa tehdä työtä ja saa siitä palkkaa. Sehän on niin kuin ihmiselle semmoinen tärkeä, että tavallaan pystyy osittain elättämään itsensä. Se tuo niin kuin sitä itsetuntoa ja vakautta. Ja meidän kohdalla Osmo todennäköisesti ainakin nyt ne kaikki hänen kommunikaatio ja se älyllinen kyvykkyys, mikä hänellä on, niin kaikki niin kuin peilaa jotenkin sitä, että en mä näe mitään syytä tällä hetkellä, miksi joskus näin ei voisi käydä, että hän olisi omillaan ja tekisi töitä.
Mm-hmm. Niinpä. Ja Jasmin, sä puhuitkin, että teillä välttämättä ei ole kauheasti ollut nyt odotuksia.
No ei mitään suuria, että sitten siis, että ei ollut odotuksia edes siitä, että miten koulunkäynti tulee menemään. Ihana, että hän on koulussa, kävi 2-vuotisen eskarin ja sen jälkeen meni kouluun, kuten muutkin, pienempään ryhmään toki ja näin. Mutta odotukset on tällä hetkellä just sellaiset, että olisi onnellinen ja merkityksellinen elämä. Että onhan ne ajatukset tosi erilaisia kuin vammattoman lapsen kanssa, mutta sitten toisaalta tämä on niinku ihan arkista ajattelua itselle siitä lapsesta ja näin. Mikä se alkuperäinen kysymys oli tähän näin?
Ei, juurikin näistä, niin kuin, että jotenkin mua kiinnostaa tämä niin kuin tällaiset niin kuin odotukset ja sitten semmoinen niin kuin oman polun löytäminen. Mm. No millainen polku teillä on ollut?
Meillä on ollut jossain määrin aika rankkakin polku, että oli vaikeita vuosia, kun Tilli asui vielä kotona. Eli ei enää ole nytten kohta 4 vuoteen asunut, että asuu esimerkiksi asumispalveluyksikössä.
Tilli on nyt 11-vuotias.
Joo, 11-vuotias, joo. Ja on koulun käynyt aina sieltä asumispalveluyksiköstäkin, mutta oli rankkoja aikoja tosiaan, kun yritettiin kyllä kaikkemme, että lapsi tietenkin lähtökohtaisestikin asuu kotona ja kasvatetaan se kotona ihan kuin toinenkin lapsi siinä, mutta käytöshäiriön vuoksi oli tosi rankkaa, mitä vanhemmaksi Tilli kasvoi, niin sitä enemmän voimia oli ja sitä vähemmän voimia meillä aikuisilla. Vaikka meidän kotonahan lapset on ollut aina viikko-viikkosysteemillä, että äitillään se viikon ja meillä sitten toisen viikon siihen perään aina, että oli se viikko aikaa palautua näistä lapsiviikoista. Mutta kyllä ne viikot, kun meni täysin Tillin tunteiden ja aikataulujen ja tahdon mukaan, niin sitä vaan niin kuin selviydyttiin niistä viikoista ja sitten se seuraava viikko meni kyllä ihan täysin palautuessa siitä edellisestä viikosta. Ja sitten alkoi jo oikeasti itseäni henkilökohtaisesti vähän velottamaan jossain vaiheessa aina se seuraava viikko, kun mä tiesin kuinka väsynyt mun mies on sitten tästä kaikesta. Eli lasten isä oli henkisesti huomattavasti vielä kuormittuneempi kuin minä. Että mulle se oli sitä, että mä tein ruokaa ja huolehdin, että meillä on kaikki tarpeellinen, mutta sitten just miehellä se henkinen kuormitus siitä, että oli tosi rankkaa oikeasti silloin lapsen kanssa. Ja se oli sitten loppujen lopuksi, kokeiltiin monenlaista ja saatiin apua ja tukea, mutta myös muilta tuli sitä palautetta, että kodinomainen asuminen tai kotona asuminen ei tule enää onnistumaan, että ne voimat ja kasvaminen on niin hurjaa ja kaikki noi haasteet niin. Tillin kanssa oli niin hurjaa, että onneksi on lopulta uskallettu tehdä se ratkaisu ja haettu sitä asumispaikkayksikköpaikkaa. Ja se on ollut ihan kaikille osapuolille taatusti se helpottavin ja paras ratkaisu.
Miten se tuossa tarkoittaa, että uskallettu?
Uskallettu, kyllä se ehkä se luopuminen siitä lapsesta ja se, että sit siinä kohtaa oikeasti näytetään kaikille, että me ei pystytty siihen. Joo. Me ei pystytty pitämään lasta enää kotona. Joutuu niin kuin luopumaan siitä omastaan, mikä totta kai jokaisella varmasti lähtökohtainen ajatus on, että se lapsi siihen 18-20-vuotiaaksi asti ainakin luultavasti asuisi siinä kotona, niin se jotenkin, että oikeasti myönnetään ja hyväksytään se, että me ei pystytä tähän enää. Meidän parisuhde ei pysty enää kohta siihen ja se, että sitten toinen lapsi jäi tosi paljon sitten näiden meidän haasteiden varjoon, että piti sitten selviytyä ja aika paljon jäätiinkin sitten kotiin lapsiviikoilla, että me ei jaksettu vaan enää sitten lähteä mihinkään.
No miten se sitten sujui? Miten tämä lähti sujumaan?
No se lähti sujumaan ihanasti, että onneksi asumispalvelupaikka on siis aivan ihana. Siellä on tosi ihania tyyppejä töissä, jotka tekee sitä kyllä suurella sydämellä ja ollaan siitä niin kuin enemmän kuin kiitollisia siitä paikasta ja se muutti niin kuin koko perheen dynamiikkaa ja mä sanoin, että mulla tälleen bonusvanhempana mun suhde Tilliin parani ihan huomattavasti sen jälkeen, kun se ei enää ollut sitä, että mä näkisin, kuinka mun puoliso on aina väsynyt ja niin kuin käy ylikierroksilla tai on siellä niin kuin koko ajan niin kuin käyttää kaikki energiansa tähän, että me selvitään arjesta, niin sitten sekin kun helpottu ja sitten pystyy käyttämään hyvät hetket Tillin kanssa, että käydään ulkona, luetaan sitä kirjaa, pidetään herkkuhetkiä, niin saa niitä ihania hetkiä, pystyy oikeasti panostamaan niihin tunteihin tai siihen vuorokauteen, kun sitten nähdään, niin mulla suhde syveni ehdottomasti lapsen kanssa siinä kohtaa ja se on ollut mun mielestä aivan ihana juttu. Että kyllä se asumispalveluyksikkö pelasti meidät. Ja Tililläkin on nyt aina aikuisia ympärillä, jotka jaksaa sen kanssa ja niiden suurien haasteiden kanssa, mitä arjessa voi tulla. Ja koskaan ei tiedä, millainen päivä hänellä on, niin sitten sillä on aina ne aikuiset, jotka jaksaa ja on turvallisia siinä ympärillä.
Tuo kuulostaa ihan samalta kuin isäni sairastui Alzheimeriin joskus ja sitten alkoi se äidin paini siitä, että vanha entisenä sairaanhoitajana, että pystyykö luovuttamaan hänet hoivakotiin.
Mm-hmm.
Ja nyt kun hän meni sinne hoivakotiin, niin nyt hän voi käydä sitä katsomassa vaikka joka päivä ja saa tavallaan ne parhaat palat hänestä.
Kyllä.
Koska tuommoisissa asioissa, niin kun rakkaasta ihmisestä tuleekin taakka, niin sehän ei tee kellekään hyvää. Sitä vartenhan näitä hoivakoteja ja yksiköitä, mitä kaikkea näitä nyt onkaan, niitäkin on vinopino erilaisia, niin sitä vartenhan ne on, että niitä myös sit, niin kun on mahdollista käyttää ja se on kaikille varmasti parempi.
Kyllä, on. Ja sitten on ihana, että kyllä meillä läheiset on tukenut niin kuin koko ajan, että he on nähneet, niin kuin mitä se arki on ollut ja sen, mitä on pystyneet olla tukena, niin on totta kai aiemminkin tukeneet, mutta niin kuin kaikille se oli selvää, että tämä ei ole mitenkään luovuttamista, vaan päinvastoin, että tämä on vaan niin kuin hyväksi meille kaikille.
Joo. Ja mun käsittääkseni ihan niin kuin Suomessakin on nykyään sellainen eetos, että pyritään siihen, että kaikki lapset muuttavat jossain vaiheessa pois kotoa. Että myös vammaiset lapset, että teillä Tilli on toki muuttanut aikaisemmin, mutta se, että se ei ole enää, niin kuin, ei enää ajatella silleen, että lapsi asuu koko elämänsä sitten niin kuin vanhempiansa luona, jos hän on vammainen, vaan että kaikki pääsisi niin kuin jollain tavalla itsenäistymään jossain vaiheessa, mutta totta kai tämä on vähän eri asia, asia kuin tuollaisen niin kuin pienen lapsen kohdalla.
Kyllä. Että se niin kuin, mitä mun mies on puhunut sit siitä, että kyllä se tuntui hurjalta semmoisen noin 7-vuotiaan lapsen kamoja pakata, että nyt se muuttaa pois kotoa. Että se hetki on ollut hurja ja sitten tietenkin ne just sen muutoksen ajat on ollut niin kuin pääkopassa hurjia asioita, mutta sitten sen jälkeen just se, että kyllä se on ollut ihan lahja meille, että tämmöinen mahdollisuus on.
Mua kiinnostaa sitten tämä, että millaista teidän perusarki on lasten kanssa? Että mitä te tykkäätte tehdä niiden kanssa?
No meillä se on aika lailla ihan tavallista. Mm. Siis mä tuossa rupesin miettimään, että miten ne Osmon kanssa toimintatavat eroaa esimerkiksi Osmon siskon Maisan, joka on tavan lapsi niin sanotusti, niin hänestä niin ei hirveästi. Mm. Et Osmo tullaan hakemaan koulutaksilla aamulla ja palautetaan sitten neljän perästä kerhosta. Ja ne on ne tietyt jutut, mitä hän ei 13-vuotiaana osaa tehdä, mitä muut lapset osaisi. Hienomotoriikan kanssa on vähän ongelmia. Ajantajua ei ole, eikä kiirettähän nämä downilaiset ei tunne ollenkaan. Se on ihan niin kuin vieras käsite. Mutta muutenhan se on ihan, tuu syömään. Mm. Vies astiat tiskipöydälle, skraba taas lautanen ja nyt nukkumaan, emme halua. Nyt kännykkä pois, aivan niin kuin hyvinkin. Ja sitten se, mitä me halutaan tehdä, niin kyllä mä jotenkin olen sen ulkoilun ja tämmöisen liikunnan lasten kanssa tekemisenä ottanut semmoiseksi omaksi elämäntehtäväkseni. Ja pyritty myös siihen vanhemmankin lapsen kohdalla, että vaikka on kasiluokalla ja on tietysti sitä omaa aikaa, omia kavereita jo paljon, mutta että sinne viikkoon mahtuisi myös niinku niitä vanhempien kanssa tehtäviä hetkiä. Me käydään esimerkiksi lenkillä.
Ihanaa. Mä odotan.
Niin, se niinku vanhemman kanssa. Ja sitten Osmon kanssa, Osmo tietysti ei tule samalla tavalla itsenäistymään, että hän ei lähde kulkemaan 15-vuotiaana tai 14-vuotiaana kaupungilla kavereiden kanssa samalla tavalla kuin siskonsa, mutta hänen kanssaan sitten, no mä oon, voisin hiihtää aamusta iltaan ja Osmokin onneksi tykkää hiihdosta, että talvisin se on sitten sitä tai sitä, että rampataan uimahallissa. Mm. Jotain tämmöistä niin kuin arki-iltaliikuntaa.
Joo.
Pääpiirteittäin. Mutta muuten kyllä niinku meidän kohdalla niin Osmo on aika lähellä semmoista ihan normaalia. Normaalia. Ei se, kun mä sitä oikein miettimällä mietin. Toki joihinkin juttuihin on saattanut jo niinku turtua tai mä en ehkä näe niitä.
Mä ymmärrän ton itseni omien vammojen kautta, kun ihmiset kysyy just, että mitä erilaista ja miten. Sitten mä ajattelin, että no ihan tavallista arkea mä elän, mutta sitten kun aina rupeaa miettimällä, niin voisi sieltä löytyä jotain erilaista, mutta kun se on sitä arkea.
Niin, ja sitten kun siinä arjessa mä huomaan, että meillä on vanhemmilla ihan tosi hyvin omaakin aikaa, niin ei se sitten kuitenkaan sido niin paljon kuin mitä ehkä joskus pahimpina hetkinä saattoi pelätä.
Niin, totta, nimenomaan. No Jasmin, teillä on vähän eri tilanne, mutta tekin teette paljon kaikkea yhdessä nykyään.
Kyllä, joo, on eri tilanne, että eihän me arkea ei siis sinänsä vietetä just yhdessä, koska Tilli asuu siellä muutamien kilometrien päässä, että ei onneksi kaukana, niin asumispalveluyksikössä, mutta onhan Tillin arki siellä ihan hänelle tavallista. Käy siellä koulussa, kun taksilla kulkee kouluun ja takaisin ja leikkii siellä nukeilla ja pesee nuken pyykkiä tällä hetkellä todella kovasti. Ja ruokailuhetket kuuluu tietenkin päivään, mutta sitten kun me nähdään Tilliä, niin me ollaan, katsotaan ohjelmia, kuunnellaan musarullaa tai Fröbelin palikoita. 11 vuotta pyörinyt samat ohjelmat. Oikein hyvä. Itsekin ehkä oppii pikkuhiljaa näitä lauluja.
Mä olen muuten kuullut parilta Downlapsen vanhemmalta, että heillä on tämä Fröbelin palikat edelleen niin kuin 12-13-vuotiaana. Ja ne vähän yrittää, että vähänkö vaihdettaisiin jossain kohtaa, mutta
siihen aina palataan.
Mitäpä sitä hyväksi havaittua.
Juuri näin. Fanipaidat löytyy sun muuta, kyllä. Että se on ihan mahtavaa. Ja just herkkuhetkiä pidetään, luetaan sitä kirjaa, kesällä just veneillä ja käydään paistamassa makkaraa, uidaan, saunotaan. Silleen mäkin ajattelen, että tavallisia juttuja. Ja just se ajattelin silloin, kun tuli tämä asumispalveluyksikkökuvio, että pitääkö meistä aina tehdä jotain erityistä, kun nähdään. Että onko se sitten sitä, että pitäisi olla jotain supersiistiä, jännää. Niin on tässä oppinut, että ei, kun me vaan voidaan mennä sinne vaikka Tillin kämpille ja siellä vaan hengata, olla, katsella puhelimesta kuvia meidän kissasta ja käydä läpi rakkaita ihmisiä, vie jotain hyvää syötävää sinne mukana, kahvitellaan, tehdään piknikretki sinne lattialle. Tai sitten kun Tilli tulee kotiin, niin ihan samalla lailla meidän arkiaskareet siinä pyörii. Mutta just se, että jaksetaan nyt enemmän niinku keskittyä siihen, että me ollaan sitten sit aika Tillin kanssa ja jos siinä tulee näitä haasteita, vastoinkäymisiä, niin me selvitään sen vuorokauden tai parin tunnin aikana niistäkin, mutta mun näkökulmasta tehdä ihan tavallisia asioita.
Joo, siis kuulostaa tosi tutulta. Mullakin on just tämä siskon lapsi, josta siis kysyn oikein erikseen Sofialta luvan, niin saan puhua hänestä. Sofiahan on siis kirjoittanut tällaisen Tieto Finlandiakin, voittanut Suuri valhe vammaisuudesta kirjan.
Hieno kirja.
Ihan huikea kirja.
Niin, siis, että se oli silleen, että totta kai voit puhua, niin... Niin siis että just tämä, että arki on arkea, että mehän hengataan tosi paljon. Että mun tyttöni ja Sofian tyttöni, nehän on niin kuin tosi hyvät ystävät keskenään, niin me hengataan tosi usein niin kuin sekä talvella, mutta sitten kesät, kun me asutaan Turussa, kun Sofia asuu siis Turussa, niin sitten ollaan tosi paljon yhdessä. Niin sitten se on niin sellaista, että katsotaan telkkaria, kuullaan musiikkia, juoksennellaan pihalla, leikitään, että ei sitä niin kuin... Sitä silleen jotenkaan, ei siinä ajattele yhtään siinä arjessa, että tässä on jotain niin kuin erityistä. Mm-hmm. Mutta sitten joskus ehkä niin kuin, musta tuntuu, että niin kuin muiden ihmisten kautta se saattaa tulla se, että jos ollaan vaikkapa jossain museossa, niin sitten, niin kuin, sitten tästä serkkutytöstä saattaa tulla vaikka vähän enemmän ääntä tai jotain tämän tyyppistä, että silloin se saattaa niin kuin näkyä, että silloin enemmän muistaa, että ollaan vähän erilaisia kuin... kun niinku tavan lapsi, mutta muuten niin sellaisessa niinku jotenkin kotiympäröissä niin ei ole mun mielestä niinku mitään sellaista megalomaanista eroa.
Siis tuossa tulee just ehkä ilmi se, että se vammaisuus on aina niin paljon suhteessa siihen ympäristöön.
Niinpä.
Ihan tämmöisenä omana ajatuksena, mitä niinku yleensä huomaan omassa arjessa ja lapsen arjessa, että kyllä se ympäristö vaikuttaa siihen, että kuinka vaikeasti vaikka vammaiseksi itsensä tai lapsen kokee.
Niinpä. Tota mä mietin, että Osmokin tosiaan oppi pyöräilemään ja tälleen, niin onko te, niin kuin, miten te olette niin kuin osannut vetää rajaa sen välillä, että paljonko me niin kuin, pushataan näitä niin kuin lapsia, että nämä oppisivat tekemään jonkun asian X tai Y. Ja niin kuin, onko ollut missään vaiheessa vaaraa, että vanhemmasta tulee tämmöinen niin kuin, jotenkin kuntouttaja tai niin kuin, treenaaja enemmän kuin, niin kuin vanhempi?
No meillä se on ainakin mennyt niin, että nämä on kaikki lähtenyt. Ehkä lapset on saanut vanhemmista jonkun esimerkin. Meilläkin niitä monoja on joka paikassa ja niitä polkupyöriä ja niistä jonkun verran puhutaan. Ehkä se on sitä kautta tullut se tietoisuus näiden tämmöisten asioiden olemassaolosta. Mutta Osmo esimerkiksi valtava motivaatio harjoitella itse. Pyöräilyä, hiihtoa, uintia. Nyt viimeisimpänä siis käytiin silloin täällä laskettelemassa, kun siskollaan on niin kuin vankkumaton lumilautainto ja itsekin siitä tykkään. Niin sitten just sanoin vaimolle Osmosta, että ei meidän ole Osmolle välttämättä pakko kaikkia maailman taitoja opettaa, jos ei ne niin kuin semmoisella kohtuullisella vaivalla suju tai ei ole halua. Laskettelu oli vähän, kun Osmo ei ymmärtänyt sitä, että sieltä ei voi tulla syöksyä alas. Mä oon parikin kertaa syöksynyt itse ja ottanut sen niin kuin just ennen sitä verkkoaitaa tuosta kainaloon. Mutta sitten mä keksin, kun hänellä sitä intohimoa ja motivaatiota kerran oli, niin otin ihan tavallisen laskettelutunnin tuossa Saariselällä tovi sitten. Ja Osmohan tuli sieltä oppitunnilta täysin uutena ihmisenä pois ja veteli aikuisten rinteessä yksin. Semmoista nättiä siksakkia, vauhti ei kasvanut ja sitten on sen jälkeen käyty useammassakin paikassa ja kaikki sujuu. Mutta siellä on se oma motivaatio. En mä halua ketään pakottaa ja ei kaikkia tarvitse kaikkia maailman taitoja. Tavan lapsenkaan, kenenkään oppia. Ei joku uinti on tietysti tämmöinen.
Se on ihan semmoinen
kansalaistaito, mikä pitää olla. Ja vähän mä mielen sen polkupyöräilyynkin. Mutta kyllähän hiihto esimerkiksi on ihan semmoista niinku omaa tavallaan, mistä on tullut. Toki siitä saa paljon, niin se on hieno laji, mutta uintiin verrattuna. Oma motivaatio, kun Osmolla on ollut niin mahtava, niin kyllä se sieltä sitä kautta. Me ollaan sitten luotu puitteet.
Kyllä.
Yhdessä vaiheessa muistan, kun käytiin varmaan 4-5 kertaa viikossa uimassa. Kun nyt oli arki-iltaisin aikaa ja mä satoin kysyä lapsilta, mitä te haluatte tehdä, niin aina ne sanoo uinni. Niin sama se mulla. Tykkää itsekin käydä saunomassa ja siellä pulikoimassa. Mikäpä siinä? Sitten ei ole ihme, että niistä sitten tulee vesipetoja.
Joo, no nimenomaan. Mutta mä muistan, kun silloin kun tämä mun siskon lapsi oli pienempi, niin se kävi paljon, niin oli niinku kaikenlaista erilaisia fysioterapioita ja toimintaterapioita. No nyt mä en edes muista, mitä kaikki ne on. Mutta niihin liittyy niinku paljon sellaista niinku ikään kuin kotona treenaamista ja sellaista. Mm. Ja sitten siinä oli jotenkin semmoinen mun mielestä siinä alkuvaiheessa, että paljonko niin kuin jotenkin, no vähän sama kuin jonkun pienen lapsen, tai siis pienen vauvan kanssa, että esikoisen kanssa jotenkin sille lorutteli sille jotenkin maanisesti sille, että sen jotkut, että se oppisi jonkun kielen ja sitten myöhemmin oli vähän se, että mitä mä oikein niin kuin jaksoin nähdä tällaiseen vaivaan. No sitten mun mielestä ne, niin kuin nämä kaikki fysioterapiat menikin sille, että ne tehtiin päiväkotipäivän aikana, että että sai niin kuin keskittyä paljon enemmän siihen vanhemmuuteen, että ei tarvinnut olla silleen niin kuin semmoinen treenaaja ja tsemppaaja, joka mun mielestä tekee sit vanhemmuudesta paljon kivempaa.
Joo, en mä koe, että meilläkään nyt olisi tullut semmoista terapiasuhdetta lapseen missään nimessä. Että menty kyllä ihan, että on ollut nämä terapiat erikseen. On käynyt ratsastusterapiaa ja uimassa ja toimintaterapiaa just. Ja sitten meillä oli semmoinen, niin kuin me opeteltiin yhdessä kotona tukiviittomia, että meillä kävi, olisiko se ollut toimintaterapeutti vai kukahan se olikaan, joka meillä kävi. Että se oli semmoinen yhteinen, mitä yhdessä käytiin silloin, kun Tilli ei vielä puhunut varmaan ollenkaan siinä kohtaa, niin sitten oli vähän, että otetaan tukiviittomat avuksi, mutta me vanhemmat oltiin sitten lopulta vähän laiskoja sitten tässä asiassa.
Ei sama täällä. Mä olin ihan innoissani. Se oli ihan kauheata se. Mä tajusin jossain kohtaa, että tämähän on täysin oma kieli.
Kyllä.
Mä en ole kielellisesti hirveän lahjakas.
Hei, sama täällä.
Siitä ei tullut mitään. Ja onneksi Osmo niin kun se verbaalinen kyky sieltä sitten tuli, mutta se olisi ollut tietysti kauheata, jos Osmo ei olisi oppinut puhumaan. Mutta nyt hän oppi tosi hyvin puhumaan. Mut jo koulussa ja päiväkodissa ne niitä tukiviittomia onneksi sitten jonkun verran. Mutta joo, se oli täysin
vaikeata
tekemätön
niin kuin
paikka. Vaikeata.
Kyllä, ja kun sitä ei tapahtunut, että olisi tarvinnut just oikeasti koko aikaa. Nyt varmaan sen olisi oppinut, jos olisi tarvinnut
niin, jos olisi
sitten
ollut
viittomia
semmoinen,
oikeasti
joo.
Sitten lopulta enemmän. Että sitten meilläkin ne vähän jäi, ehkä niin. Meistä vanhemmista johtuen. Ja Tillikin oppi kuitenkin niin kuin puhumaan, vieläkin puhuu hyvin. Ehkä taaperomaisesti se olisi semmoinen kuvaava, mutta puhuu kuitenkin ja osaa ilmaista itseään tunteitaan ja pyytää asioita. Että kyllä se kommunikaatio sujuu puhumalla, niin kuin meidän onneksi, koska se viittoma kieli ei ihan lähtenytkään sit meiltä, vaikka mä olin ihan innoissani, että nyt mä opettelen. Tässä on kieli, jonka mä voisin opetella, koska mä oon tosi huono tai aika huono muissa kielissä, mutta se jäi yhteen Instagram-päivitykseen ehkä se mun viittomakielen opettelu.
Joo. Ja sitten ylipäänsä se mun mielestä sit vanhemmuudesta tulee hirveän raskasta, jos pitää olla joku semmoinen, niin että nyt on joku agenda, jota niin kuin
joo, ei, kyllä
uskotaan
se
koko ajan.
Mennyt sen mukaan just, että mitä niin kuin meilläkin Tilli tykkää tehdä, mistä nauttii ja sitten mitä on kuulunut sen terapioihin tietenkin, mutta meidän ei ole tarvinnut niitä tuottaa ja toteuttaa. Ja just se, että kun meillä ei ole sitä niin kuin itse olisi asetettu kauheita vaatimuksia, että nyt olisi tässä iässä pitänyt Tillin oppia tämä ja tämä asia, vaan sitten menty sen mukaan, mitä se elämä ja arki on tuonut matkassaan, niin ei ole ainakaan olo siitä, että olisi niin kuin terapeuttina, vaan ehdottomasti niin kuin vanhempina ohjataan ja tuetaan siinä matkalla.
Joo, siis musta tuntuu, että mä oon mun pikkusiskolta just oppinut viime vuosien aikana hirveästi sellaista, että ensinnäkään lapsia ei kannata vertailla toisiinsa, että se on niin kuin täysin hedelmätöntä ja sitten muutenkin sitä, että se niin kuin jotenkin sellaisia, että meillä on hirveästi sellaisia normeja, että miten joku asia pitäisi tehdä. Niin kuin, tämmöinen niin kuin esimerkki vaikka, että mun siskon lapsi ei tykkää mekana olla huomion keskipisteenä, niin sitten kun ollaan pidetty hänelle synttäreitä, niin hän ei vaikka halua, että hänelle lauletaan synttärilauluun ja niin kuin sitä puhalletaan niitä kynttilöitä, niin siitä ei ole tehty sitä. Et tämän tyyppisiä, että ollaan niin kuin päästetty irti joistain sellaisista asioista, mistä ajattelee, että tälleen pitäisi niin kuin vanhemmuutta suorittaa ja hoitaa. Ja se, mulle se on levinnyt tosi paljon kanssa silleen, että mä oon jotenkin niin kuin skipannut paljon sellaista nykyään, mistä niin kuin mä ajattelin, että meidän perhe ei niin kuin välttämättä nauti tällaisesta, niin ei sitten vaan tehdä, että se lähtee niin kuin enemmän omasta motivaatiosta.
Ja mitään ette ole menettänyt.
Niin. Ja siis musta ihan ehkä niin kuin se vammaisuus, vammainen lapsi tai ylipäätään vammaisuuden niin kuin ymmärtäminen tai oppiminen siitä on just se, että voi päästää irti niistä normeista ja vaatimuksista ja varsinkin sieltä ulkoapäin tulevista vaatimuksista, että silleen, että hei, otetaan vähän rennommin ja eletämme meidän elämää ja niin kuin joku semmoinen ihana oppi ylipäätään kaikesta siitä.
Niin, sä oot Mikko puhunut siitä niin kuin rege-elämäasenteesta, niin kerro vielä siitä, että mitä sä tarkoitat sillä?
No se on ollut juuri sitä, että annetaan mennä vähän niin kuin omalla painollaan. Mm. Et ei se niin kuin mikään ei kaadu, että jos se lapsi menee joskus kouluun ja sillä on vahingossa yöpaita päällä tai että siinä on joku läikkä siinä tai reikä jossain vaatteessa. Tämmöisiä niin kuin pieniä juttuja ja sitten sama se niin kuin vanhemmuus ylipäätänsä, että semmoinen nalkuttaminen aiheista ja asioista, millä ei oikeasti mitään väliä. Niin pyrkinyt sen niin kuin jättämään, että mulla on tietysti hyvä, kun mä en ole koskaan ollut mikään maton hapsun suoristelija muutenkaan. Et mä elän vähän leväperäisesti. Kuuntelen regeetä ja kävelen rennosti. Niin sinänsä tää on niinku, tää Osmon tyyli, olla vähän huithapeli, niin se sopii kyllä mulle oikein hyvin.
Joo.
Et siedän sotkua, siedän hikeä, siedän epäsiisteyttä, kaikkea tätä, mitä niinku helposti tulee silloin, jos ei nyt ole ihan niin jämpti. Niin kuin vammainen lapsi harvemmin varmaan on ihan hirveän jämpti kaikissa asioissa, vaan jostain niin kuin tingitään aina. Ja meillä se on kyllä. Voi olla, että jos vaimo olisi tässä kommentoimassa tätä samaa asiaa, niin saattaisi tulla sanaharkka. Hän saattaa olla ihan, ja onkin jonkun verran toisilla linjoilla. Ei hänkään nyt pingota, mutta on kuitenkin semmoinen pikkusen ehkä, tai aika paljonkin ehkä niin kuin jämptimpi.
Joo, kyllä mäkin sanoisin, että mä oon ehkä varmaan jämptimpi tämmöisessä siivousasioissa, että mä oon yrittänyt kummallekin lapsille opettaa, että tavaroita ei jätetä lattiolle, koska ensinnäkin mä voin kaatua sitten, jos mä lähtisin vaikka peruuttaa vahingossa tavaroiden päälle, mutta ei se ehkä tillille ole täysin nyt mennyt jakelu, eikä kyllä toisellekaan lapselle itse asiassa, mutta just toi, että ei ole niin kuin, ei tarvii asioiden olla järjestyksessä ja just näin. Ja sitten ylipäätään ehkä semmoinen aikataulujen joustavuus ja se, mitä moni sanoo kyllä niin kuin kavereistakin, kun on vauva-arkea heillä ollut ja näin, niin sitten yhtäkkiä tulee elämä, että apua, että ei se elämä meekään niin, että mennään tietyssä aikataulussa tai sovittu aikataulu aina edes pitäisi ja koskaan ei tiedä, millaisia ne aamut tai lähdöt on, niin sitten sen niin kuin tillin kanssa varsinkin on oppinut näiden vuosien aikana, että ei voi tietää just, että miten se lähteminen tai aamu menee ja kiirettä ei passaisi kauheammin olla, että se ei yleensä onnistu ainakaan hirveän hyvin, jos kauhealla
vanhemmat on hirveän tarkkoja. Minullakin on tuttava piirissä sellaisia, että jos ei lapsi ole ottanut päiväunia tiettyyn aikaan, niin menee pasmat ihan sekaisin. Että tavallaan on aika, ruoka pitää olla silloin säännöllisesti ja jos se ei ole, niin sitten tulee ongelmia. Voi olla, että niitä sen lapsen käytökseen tulee ongelmia, jos ei ruoka ja päiväunet ole. En mä sitä, mutta niin kun, kyllähän niin kun poikkeuksia voidaan sallia ja meillä on ainakin ollut paljon niitä poikkeuksia. Se oli just se kerta, kun vaimo oli sillä työmatkalla, kun otettiin videopuhelu ja hän kysyi, että niin, että onko Osmo kuinka monetta päivää menossa nyt yöpuvussa päiväkotiin. Mä sanoin, että tämä taitaa olla nyt toinen tässä samassa. Ei tässä lue, että tämä on yöpuku.
Nimenomaan, mutta joo, mä just on saman ikään kuin oppinut mun just siskon perheeltä, että kun sieltä tullaan niin kuin vaikka pipo päässä ja hanskat kädessä jonnekin juhliin, että kun teki mieli olla siinä asussa, niin sitten tultiin. Niin sitten vähän silleen, niin kuin, että mun lapset ovat vammattomia, mutta mulla on ollut jotenkin noissa asioissa sitten vähän sama asenna, että mä oon ehdottanut, että mitä sä laittaa sitä mekkoa, mutta jos ei mene, niin sitten mennään tällaisissa, niin kuin, että kaikki on eri parista ja tukkaa eikä muuta ja sitten mennään eteenpäin, että ei niinku. Että tollaisissa asioissa ei vaan, kun ne ei näe sitä pointtia, että mikä se hyöty on tästä, niin te pakota sitä lasta johonkin tiettyyn muottiin.
Ja tuommoinen muotista poikkeaminen tekisi monelle ihan tavallisille aikuisillekin joskus ihan hyvää.
Niin, nimenomaan, koska monestihan on nimenomaan aikuisesta lähtöisiin, eikä niinkään siitä lapsesta lähtöisiin.
Ja ne on just niitä semmoisia opittuja sääntöjä ja normeja, joita se vammaisuus niin kuin lähtökohtaisesti rikkoo.
Niin. Asetetaanko teidän päälle sellaista sankariviittaa, kun teillä on vammainen lapsi ja sitten kuitenkin niin kuin, jotenkin puhutte asiasta kivasti ja niin kuin teette paljon lastenne kanssa?
No huomattavasti vähemmän asetetaan sankariviittaa vammaisesta lapsesta meidän perheessä ainakin tai meille, meidän perheelle, kuin siitä, että mun mies on naimisissa vammaisen vaimon kanssa.
Aivan!
Siitä asetetaan kyllä huomattavan paljon viittaa ja sitten varmaan vammainen lapsi jää jopa vähän niin kuin siinä varjon ihmisten silmissä, että se ei olekaan niin. Ja meillä monesti ehkä hämää se, että tilli ei ulospäin heti näytä ihmisten silmiin, ehkä niin kuin vammaiselta lapselta, vaan heti kun hän lähtee liikkeelle tai alkaa puhumaan ja näin, siinä se tulee ilmi, mutta tilli hämää usein ihmisiä sillä, että ei sitä heti hoksaakaan, jos hän on vaan paikallaan vaikka, että kyseessä on vaikeasti vammainen lapsi, niin ehkä sekin, että mä kuljen pyörätuolilla, niin se on kyllä asia, mistä me kuullaan hyvin paljon.
Oi ei.
Hyvin paljon. Ja siitä saadaan, tai mies saa.
Joo.
Tää kyllä harteilleen.
Mitä sun mies sit vastaa siihen?
Joskus hän vitsillään sanoo, että no kyllä, kun tuommoisen blondin kanssa naimisissa, niin huhhuh. Että hän on jotain tällaista vastannut. Ja sitten ihan vaan, että no ei, että niin. En mä muista edes, mitä kaikkea hän on vastannut, mutta joo. On monenlaisia eri vastauksia ollut.
Tämä kuulostaa musta jotenkin niin tökerolta, että mä en itse keksisi mitään vastausta.
Eihän tuommoiset kommentit voi keneltään tutuilta tulla, vai onko mä ihan väärin?
Ei ole tutuilta. Et joskus silloin ihan meidän suhteen alkuaikoina muutamia tämmöisiä hänen ehkä puolituttuja tällaisia on ollut vähän taputellut selkää, että hei vau, että sä nyt tällaiseen pystyt ja näin. Mutta sitten nykyään on ihan siis täysin tuntemattomia ihmisiä. Et mulla menee yleensä nykyään jopa vähän hermo siihen, että apua, että sä voi ajatella tolleen ja sille, että mun tapa liikkuu, että ensinnäkään se ei ole edes mun pahin vamma se, että aivovamma on paljon vahempi ja se ei edes näy ja siitä ne ihmiset ei tietenkään ole sit mitenkään ihmeissään tai anna sitä viittaa siitä, vaan että kun on näkyvän vamman kanssa liikkuva nainen, niin se on jotenkin monelle hurja juttu ja ihmettelevät sitä, että miten mies voi rakastua tällaiseen. Niin.
Mutta siinä on varmaan lapsen suhteen se ero, että sun mies on tehnyt suhun rakastuessaan. No, rakkaus ei ehkä ole valinta, mutta ehkä jonkun valinnan, kun on mennyt naimin.
Niin.
Vammaisen lapsen saaminen taas ei ole valinta. Mä uskon,
tuleeko teille viittaa?
Mä olisin varmaan tekisin ja olisin tehnyt ihan samoja juttuja vammattoman. Ja niin ne onkin olisi mun siskon kanssa. Ihan samoja esikoisemme kanssa. On tehty ihan samoja juttuja. Että nythän se tietysti, kun mä tuossa sanoin, että se Osmo ei tule sillä tavalla itsenäistymään niin kuin tavan lapsi. Että se on meidän vanhempien hoteissa huomattavasti pidempään ja hänen kanssaan käydään sitten niitä reissuja, Lapin reissuja kesällä huomattavasti pidempään. Mutta en mä ole kyllä myös niin kuin, ja sitten mullahan ei ole siis vaihtoehtoja, kun on vammaisen lapsen saanut, niin se on meillä sen aikaa, kun se on, ja ei mulla ole tavallaan vaihtoehtoja myöskään.
Niinpä. Tästä niin kuin aasinsiltana, tästä Jasminen näistä kommenteista, niin kiinnostaisi tietää niin kuin toivomuksia ja kritiikkiä maailmalle niin kuin näiden kokemuksista siitä, kun on itse vammainen tai kun on vammainen lapsi, niin tässä suhteessa.
Mä oon ollut ton naamani laittanut telkkariin aika kauan sitten, niin mä jotenkin en oo hiffannut, että tujuttaako kaupassa ihmiset mua vai Osmoa. Se on ollut meillä hauska jotenkin ajatella, että varmaan molempia. Ja niin kauan kuin se tuijottaminen esimerkiksi vammaista lasta kohtaan on hyvän tahtoista ja uteliasta, niin mä en ole jotenkin kokenut sitä kiusalliseksi. Koska kyllähän kaikkea erilaisuutta, niin kuin jos meillä on tuossa tavallisia ihmisiä, jotka näyttää tuolta, niin sitten jos joku poikkeaa siitä, niin sehän on ihan normaalia. Jotenkin mä mielen sen normaaliksi niitä. Niin ollaan kiinnostuneita.
Hetkinen,
mikäs tämä on? Ja Down-lapsella tietysti ne piirteet näkyy heti kilometrin päähän. Niin kuin, mä en ole sitä niin kuin pahalla ajatellut. Et sitten mitä yhteiskunnassa on huonoa, niin mehän ollaan tällä hetkellä, kun meillä on 13-vuotias lapsi, niin vähän jotenkin semmoisessa välitilassa, että silloin kun Osmo oli pieni, niin oli sitä painia terapioiden ja tukien kanssa, että sinne Kelaankin on. Minä soitin Kelaan, kun ei saatu jotain tiettyä tukea, mikä piti saada ja räyhäsin, eikä tapahtunut mitään. Sitten vaimo soitti seuraavana päivänä ja pikkusen kyynelehti, niin heti tuli tuki.
Aivan.
Et jos Kelasta on joskus sanottu arvauskeskukseksi tai joskus vastaavaksi haukuttu, niin siinä kohtaa oltiin samaa mieltä.
Jep,
nyt ollaan tavallaan, kun meillä ei pyöri tällä hetkellä mitkään terapiat, niin ollaan vähän ehkä välitilassa, että sitten kun Osmosta tulee täysikäinen ja katsotaan niitä opiskelujuttuja ja mahdollisia asumisjuttuja, niin sitten ehkä taas joudutaan painimaan.
Jep. Joo, toi ei, en alkuperäiseen kysymykseen taisi ehkä liity, mutta just tästä jatkoon että se on niin kuin jännä sit vammaisen lapsen kanssa iän myötä just, että miten tuet tulee menemään, miten se, mistä saa sitä apua ja kaikkea, niin kun se kasvaa vanhemmaksi ja joskus on täysikäinen, niin sitten kaikki asiat taas muuttuu ihan uudella tavalla. Että tuommoinen on niin kuin jännittävää ja se, että ehkä se vammaisuuden kanssa just se, että tarvitaan niitä tukitoimia ja onneksi niitä on olemassa, mutta saisi ehkä olla selkeämpää, helpompaa. Ehkä jotenkin paremmin löydettävissä tuki, mutta sitten ihan semmoinen asennemuutos ihmisille jotenkin siihen, että hei, saa olla kiinnostunut, tutustukaa aiheeseen, tutustukaa vammaisiin ihmisiin. Ei ole pelottavaa, se ei ole vaarallista. Vammaisuus ei ole automaattisesti kamala asia, vaikka siihen voi liittyä totta kai niitä erilaisia haasteita. Vammaisuutta on just ihan hirveän paljon erilaista. Ei voi laittaa kaikkia vammaisia yhteen kategoriaan, niin kuin tässäkin on nyt nähty, puhuttu kahdesta hyvin erilaisesta vammaisesta ihanasta lapsesta, niin ei voi laittaa samaan muottiin heitäkään, kuten ei muitakaan vammaisia, niin se, että vammaisuus ei ole yksi tietty asia, se kattaa alle niin kuin paljon porukkaa, että se olisi hyvä oppia, mutta se, että se ei ole pelottavaa, se ei ole kamalaa, mutta tarvitaan myös niitä tukitoimia.
Joo, no toi on erittäin hyvin sanottu. Näistä byrokratia-asioista, niin se, mitä, mikä on mua eniten ärsyttänyt, on se, kun tuolla siskon lapsella, niin sillä ei ole mitään sellaista niin kuin selkeää diagnoosia ollut. Niin sitten se on tarkoittanut sitä, että se on joutunut niin kuin perheenä vuodesta toiseen aina käymään lääkärissä ja kerto niin kuin, ikään kuin vähän niin kuin haukkumaan lastansa ja sanomaan, että kuinka raskasta tämä ja tuo on, jotta nämä terapiat ja tuet pyörii, eli niin kuin osoittamaan sitä vammaisuutta. Niin se on tuntunut mun mielestä tosi julmalta ja pahimmillaan se on tarkoittanut sitä, että niillä on ollut se lapsi mukana.
Ja sit sä oot joutunut sen vaikeimmat asiat.
Käypä haukkumaan, niin että kukaan ei halua käydä haukkumassa omaa lastansa silleen, että tämä ja tämä on ikävää. Niin se on, mutta mä toivon, että tämä niin kuin muuttuisi, että niin kuin tällaiset byrokratian rattaat menisi parempaan suuntaan. Ja siis just tämä sama, että mun mielestä on ihanaa, että niin kuin ainakin mun kuplassa vammaisuudesta on puhuttu paljon enemmän viime vuosien aikana. Ja nyt varsinkin ehkä nyt on, niin kuin, nyt kun tuli tämä Sofian ja Riikan kirja, niin sitten on puhuttu siitä vielä enemmän. Niin toivoisin, että se nousisi sellaiseksi aiheeksi, että ihmiset huomaisi ja puhuisi siitä, koska jotenkin se vaan menee silleen, että kaikki mistä puhutaan, niin sitten se normalisoituu ja sitten se muuttuu tavalliseksi ja sitten siinä ei ole enää mitään niin jännää tai pelottavaa.
Kyllä, ja sitten just siihen tarvitaan tämmöisiä Osmon ja Feltsin kaltaisia esimerkkejä, että niin kuin oikeasti on näkyvillä ja sitten taas Sofian ja Riikan kirjoittamaa kirjaa tarvitaan ja toivottavasti omalla somellakin voi jotain hyvää tämän vammaisuuden eteen tehdä. Niin just se, että tarvitaan ihmisiä, jotka uskaltaa, haluaa olla, on intohimo olla siinä esillä ja puhua aiheesta, koska se auttaa sitten taas ihmisiä ymmärtämään, mutta myös sitten muita ehkä vammaisia tai vammaisten läheisiä niin kuin uskaltamaan olemaan, niin kuin olla rohkeasti omia itseään ja niin kuin luottaa ehkä siihen tulevaan ja luoda niitä kaikkia unelmia, haaveita ja toteuttaa niitä.
No nimenomaan. Ja tuosta Peltsi ja Osmo-ohjelmasta piti vielä kysyä, että millaista, niin kuin, no siis palautehan on ollut aivan niin kuin silmittömän hyvää ja nyt tuli Venlojakin. Että se on aika kova suoritus.
Kiitos.
Mutta kakkoskautta ei tule. Miksei?
Alun perin ajateltiin, että tehdään yksi kausi ja kerrotaan se Osmon tarina siinä yhtenä kautena. Ja sitten tuo kuvaaja Juha sanoi aika hyvin, että huutoäänestys ei ole peruste tehdä nyt toista kautta. Joo. Mä ajattelin sen, mähän on aina suhtautunut siis vähän niin kuin oman perheen julkituomiseen sillä tavalla pikkusen varovasti. Ja nyt se Osmon kohdalla ehkä mopo saattoi vähän lähteä käsistä. Mutta mä en myöskään halua sit sellaista ajatusta, että mä niin kuin luonto-ohjelmilla ratsastaisin nyt jotenkin Osmon diagnoosilla tai hänen maineellaan. Nyt vedettiin tämä yksi kausi ja nyt palataan tekemään vähän toisenlaisia niitä entisen mallin ohjelmia ja saatetaan Osmo ottaa johonkin vieraaksi ja sanonut, että katsotaan sitä kakkoskautta sitten, kun Osmolla kasvaa viikset.
No niin.
Palaute on ollut aivan käsittämätöntä, siis pitkiä tarinoita, vertaistukea, retkelle lähdön suunnittelua. Ja musta yksi hyvin mielenkiintoinen palaute oli, sanon tämän nyt nimettömänä, mutta erään tämmöisen asumispalveluyksikön johtajalta, joka sanoi, että hänen on ollut vaikea saada ihmisiä töihin, siis tämmöiseen yksikköön hoitajia. Ja nyt viimeisen kuukauden aikana niitä työhakemuksia on tullut useita. Sitten hän oli useamman työhakemuksen lähettäneen hoitajan kanssa kysyn, että miksi te nyt niin kuin haette tänne, niin ne oli kaikki sanonut, että nyt ne oli katsonut tätä ohjelmaa ja tullut nyt sitten tämän ohjelman perusteella siihen johtopäätökseen, että he haluaa niin kuin tehdä uransa kehitysvammaisten kanssa. Sitten hetken katoin sitä palautetta ja vastasin hänelle, että oho, että ei ole kyllä tuommoista kelaa tullut mieleen.
Vitsi, wow.
Wow, mieletön. Oh. Mieletön juttu, ai että.
Olen tänäkin aamuna katsonut Peltsiä Osmo-sarjaa, sillä meidän perheessä tätä on katsottu niin kuin monen monta kertaa. Siis
toi on ollut kans yksi moni sanoa, että tässä kolmannella kierroksella.
Kyllä.
Hei, ihanaa.
Kyllä, että se on siis niin kuin.
Siitä on tullut monelle sitten semmoinen turvaohjelma.
Niin.
Nimenomaan. Ja sitten kun se on siitä ihanaa, että sitä voi katsoa niin kuin, että, niin kuin aikuiset, mutta sitä voi katsoa kyllä. Myös lasten kanssa.
Kyllä.
Niin sitten se on jotenkin niin. Niin, semmoinen hyvän mielen ohjelma.
Joo, kyllä Osmo on hauska. Sehän meni ensimmäistä venlaansa noutamaan sieltä, niin käveli vielä ihan normaalisti. Mutta sitten kun mentiin toista kertaa, niin ihan kuin olisi ollut semmoiset pienet appelsiinit kainaloissa.
Ja vähän kasvanut ryhti siitä ja hei, nyt haetaan tämä toinen. Ei mahtavaa.
Mutta hänhän on sanonut koko ajan, että hänestä tulee TV-tähti. Hän oli koko ajan sitä mieltä, että molemmat yleisövenlat voitetaan. Itse olin siinä vanhana jääkiekkoilijana, että ei ole vielä loppupilliin puhallettu.
Ai että.
No hei, tänään kun me ollaan puhuttu näistä odotuksista, niin nyt kysyn, että millaisia juttuja te odotatte seuraavaksi? Että mitä kivaa te odotatte seuraavaksi tähän lasten kanssa?
Mä kyllä nyt tuo laskettelu on ollut niin kuin tämän talven juttu, että noin urheiluharrastukset, mutta toki sitten tietysti elämässä on muutakin kuin vain liikunta vanhempien kanssa. Että kyllä mä niin kuin niitä hienomotorisia taitoja, mitkä liittyy maitotölkin avaamiseen, vetoketjuihin, vessa-asioihin, tämmöisiä niin kuin pitäisi yrittää enemmän tehdä, että sitä toi vielä, että mikä meidän perheessä on eroa, niin kyllähän sitä vanhemmat tekee helposti kaiken. Kyllähän minä sen maitotölkin avaan, kun siinä menee alle sekuntia, lapsella ehkä minuutti. Et pitää sitä aikaa antaa.
Kyllä.
Se varmaan. Sitten Osmo, kun nyt on 13, niin kovastihan meillä puhutaan jo siitä yksin asumisesta.
Ai jaa, se
joka, joka toinen päivä hän haluaisi muuttaa kiilo päälle ja joka toinen päivä himokselle. Ja
hei, tervetuloa himokselle, se on meidän naapurissa.
niin, ja sitten kuitenkin hän aikoo sitten vielä 18-vuotiaana nukkuu äiskän kanssa.
No niin, sekin vielä.
Tämä on niin kuin aikamoista aaltoliikettä.
No mä ootan ainakin kovasti taas sit kesän veneilyjä ja uiskenteluja ja saunamisia yhdessä, mutta varmaan niinku ihan seuraava, mitä nyt sitten tässä tehdään. En ole varmaan, mennäänkö me Tillin luo vai tuleeko Tilli kotiin ja moikkaamaan kissaa ja meitä muita, mutta varmaan joku pizzaretki matolle tehdään ja kuunnellaan sitten Fröbelin palikoita siinä samassa. Tai hoidetaan pientä Emma-vauvaa ja pestää hänen pyykkejään taas kerran. Mutta ihan tämmöistä jotain kivaa tavallista, mutta mutta kyllä ne kesävenelyt on se, mitä me koko perheellä sitten tässä kevään tulle aletaan odottamaan ja sitä veneen laskua vesille, niin se on se, mitä.
Tämä on tosi tärkeää, että on intohimo ja se on niin kuin näin intohimo ihmisenä ja intohimo harrastajana, niin allekirjoitan kyllä kaiken tuommoisen.
No nimenomaan. Kiitos. Ihanaa Jasmine ja Mikko, että olitte täällä juttelemassa.
Oli oikein mukavaa.
Oli kiva.
Ja hei, kiitos sulle, että kuuntelit. Jos ja kun heräsi jotain ajatuksia tästä jaksosta tai haluat vain mennä ylistämään Osmoa ja Peltsiä myös tämän jakson alle, niin kommenttiboksi löytyy Yle Areenasta. Ja sitten kun olet siellä, niin muista painaa kelloa ja sydäntä, niin saat aina tietää, kun uusi Melkein kaikki perheestä jakso on ilmestynyt. Nyt ei muuta kuin ensi kertaan.